На чва робиш дат веше на Юнеса?
Ун дат веше мнесер ме робет Рея.
Куш дат веше мнесер ме робет Рея?
Ай дат веше мнесер ме робет Рея.
А дат веше минат дилен ме костум кометар?
Po, na do të veshemi nesër me kostum kombëtar.
Me çfarë kostumi do të veshni ju të dilën?
Na do të veshemi të dilën me kostum kombëtar.
Cilët do të veshën të dilën me kostum kombëtar?
Ata do të veshën të dilën me kostum kombëtar.
A krehem unë gjdo mëngjes?
Po, ju kreheni gjdo mëngjes.
Kush krehet gjdo mëngjes?
Ti krehe gjdo mëngjes.
Me çka krehemi na gjdo mëngjes?
Ju kreheni me krahën gjdo mëngjes.
Çka bajnë ata gjdo mëngjes?
Ata krehen me krahën çdo mëngjes.
A lahen mirë plaçkat pas punë?
Jo, plaçkat nuk lahen mirë pas punë.
Qysh lahen plaçkat pas punë?
Plaçkat nuk lahen mirë pas punë.
Çka nuk lahet mirë pas punë?
Plaçkat nuk lahen mirë pas apon.
Pa çka nuk lahen mirë plaçkat?
Plaçkat nuk lahen mirë pas apon.
A takoheti me shokët njëherë një javë?
Po, unë takohem me shokët njëherë një javë.
Kush takohet me shokët njëherë një javë?
Unë takohem me shokët njëherë një javë.
Me ke takohemi na njëherë një javë?
Na takohemi me shokët njëherë një javë.
Kur takoheni ju me shokët?
Na takohemi me shokët njëherë në muaj.
Sa herë në muaj takohen ata me shokët?
Ata takohen me shokët dy herë në muaj.
A rrugën vetë unë çdo ditë?
Po, ju rruheni vetë çdo ditë.
Kur rruhe vetë ti?
Unë rruhen vetë çdo ditë.
Kush rruhet vetë gjithmonë?
Ai rruhet vetë gjithmonë.
A rruhemi vetë na gjithmonë?
Jo, na nuk rruhemi vetë gjithmonë.
A rruheni vetë ju gjithmonë?
Jo, as na nuk rruhemi vetë gjithmonë.
Cilët nuk rruhen vetë gjithmonë?
Shokët e mi nuk rruhen vetë gjithmonë.
A shkon ti vetë me bleharxhin?
Po, unë vetë shkoj me bleharxhin.
Kush shkon me bleharxhin?
Na vetë shkoj me bleharxhin.
A shkoni ju vetë me bleharxhin?
Jo. Na vetë nuk shkojmë me bleharxhin.
Cilët nuk shkojnë vetë me bleharxhin?
Ata nuk shkojnë vetë me bleharxhin.
A e ndigjoj unë vetën kur flas?
ju edhe jori veten kur flitni.
A e ndëgjon ti veten kur flet?
Po, unë e ndëgjoj veten kur flas.
Kush e ndëgjon veten kur flet?
A e ndëgjon veten kur flet?
A e ndëgjojmë na veten kur flasim?
Po, na e ndëgjojmë veten kur flasim.
A e ndëgjoni ju veten kur flitni?
Po, na e ndëgjojmë veten kur flasim.
Cil nuk e ndëgjoj veten kur flasim?
Ata që nuk ndin, nuk e ndëgjojnë veten kur flasin.
A e merr ti librat me vete çdo ditë?
Po, unë i marr librat me vete çdo ditë.
Kush i merr librat me vete çdo ditë?
Na i marrim librat me vete çdo ditë.
Ku i merrni ju librat çdo ditë?
Na i marrin librat me vete çdo ditë.
Cilët nuk i marrin librat me vete çdo ditë?
Ata nuk i marrin librat me vete çdo ditë.
A është për tacë njeriu që rrinë në shtratë dhe revonë?
Po, njeriu që rrinë në shtratë dhe revonë është për tacë.
Kush është për tacë?
Njeriu që rrinë në shtratë dhe revonë është për tacë.
Çka është njeriu që rrinë në shtratë dhe revonë?
Njeriu që rrin në shtratë deri vonë është për tac.
A rriten lulet më shpejt se pemët?
Po, lulet rriten më shpejt se pemët.
Çka rritet më shpejt se pemët?
Lulet rriten më shpejt se pemët.
Qysh rriten lulet?
Lullet rriten ma shpejt se pemet.
A është automobili i ti mbrapa ndërtesës son?
Po, automobili i ti është mbrapa ndërtesës son.
Automobili i kujt është mbrapa ndërtesës son?
Automobili i ti është mbrapa ndërtesës son.
Mbrapa cilës ndërtes është automobili i ti?
Automobili i ti është mbrapa ndërtesës son.
Ku është automobili i ti?
Automobili i ti është mbrapa ndërtesës son.
A jeni mbrapa me mësime?
Jo, nuk jam mbrapa me mësime.
Kush nuk është mbrapa me mësime?
Ai nuk është mbrapa me mësime.
Qysh është ai me mësime?
Ai nuk është mbrapa me mësime.
A është mbyllë zyra e postës të dileve?
Zyra e postës është mbyllë të dilevet.
Cila zyra është mbyllë të dilevet?
Zyra e postës është mbyllë të dilevet.
Ç'dit është mbyllë zyra e postës?
Zyra e postës është mbyllë të dilevet.
Kur është mbyllë zyra e postës?
Zyra e postës është mbyllë të dilevet.
kam un pik pjekje me doktorin sot në orën 5?
Po, sot në orën 5 ju keni pik pjekje me doktorin.
Kush ka pik pjekje me doktorin sot në orën 5?
Ju keni pik pjekje me doktorin sot në orën 5.
Me ke kam pik pjekje sot në orën 3?
Sot në orën 3 ju keni pik pjekje me një vajzë.
Çka kam sot në orën 3?
Sot në orën 3 ju keni pik pjekje me një vajzë.
Kur kam pik pjekje me një vajzë?
Sot në orën 3 keni pik pjekje me një vajzë.
Në çfarë keni pik pjekje me një vajzë?
Un kam pik pjekje me një vajzë sot në orën 3.
A është mirë me fut hundët në punët si nuk përkasin?
Jo, nuk është mirë me fut hundët në punët që nuk të përkasin.
Çka nuk është mirë me ba?
Nuk është mirë me fut hundët në punët që nuk të përkasin.
Ku nuk është mirë me fut hundët?
Nuk është mirë me fut hundët në punët që nuk të përkasin.
Me cilat punë nuk është mirë me fut hundët?
Nuk është mirë me fut hundët në punët që nuk të përkasin.
A është kureshtar djali i zotnit Gjikës?
Po, djali i zotnit Gjikës është mjaft kureshtar.
Djali i kujt është mjaft kureshtar?
Djali i zotnit Gjikës është mjaft kureshtar.
Çka është djali i zotnit Gjikës?
Djali i zotnit Gjikës është mjaft kureshtar.
Sixth part. Reading text. First listen.
Sot në mëngjes, posa u qova, u lava e u vesha dhe shkova me hëngër mëngjes. Me një herë, posa marova, shkova ke berberi me u qeth e me u rru. Nuk prita shumë në rojtore, mbasi aty punojnë katër berber. Posa u liru karriga e parë, u ula dhe i thash berberit me mëqeth e me mërru. Zakonisht, kur shkoj me uqeth, me pëlqen edhe me urru ke berberi. Kur mbaroj, u qova, pagova dhe dola. Kur u ktheva në dhomb, bashkimi ishte ende në shtrat. Ai flen deri vonë kur nuk kemi shko. Me pyti pse ishem qua që heret, ma si sot ashtë shtunde. I tregova se qeshke berberi, e atëherë më tha se edhe a i ishte ba për të qeth. I thash të shkonte ke berberi se nuk ishte i shumë i zanon, por a i tha se do të shkonte të marte. Bashkimit nuk i pëlqen shumë me shku ke berberi, prandaj nuk qethet shpesh, qethet një herë në 5-6 javë.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Sot në mëngjes, posa u qova, u lava e u vesha dhe shkova me hëngër mëngjes.
Çka bana sot në mëngjes, posa u qova?
Sot në mëngjes, posa u qut, u lat e u veshët dhe shkut me hangër mëngjes.
Kur u lava, u vesha dhe shkova me hangër mëngjes?
Sot me mëngjes, po sa u qut, u lat e u veshet dhe shkut me hangër mëngjes. Me një herë, po sa mbarova, shkova ke berberi me u qeth e me u rru.
Ku shkova me një herë, më pasi mbarova me hangër në mëngjes?
Me një herë, po sa mbarut me hangër me gjes, ju shkut ke berberi me u qeth e me u rru.
Ku shkova ke berberi me u qeth e me u rru?
Ju shkut ke berberi me u qeth e me u rru, po sa mbarut me hangër. Nuk prita shumë në rrojtore, mbasi aty punojnë katër berber.
Ku nuk prita shumë?
Ju nuk pritet shumë ke berberi.
Sa berber punojnë në rrojtore në ku shkova unë?
Në rrojtore në ku shkut ju punojnë katër berber. Po sa u liru karriga e par, u ula dhe i thash berberit me miqeth e me mërru.
Çka bana, po sa u liru karriga e par?
Po sa u liru karriga e par, ju u ult dhe i that berberit me ju qeth e me ju rru.
Kujt i thash me mqeth e me mru?
Ju i that berberit me ju qeth e me ju rru. Zakonisht, kur shkoj me u qeth, me pëlqen edhe me u rru ke berberi.
Kujt i pëlqen me u rru ke berberi kur shkon me u qeth?
Ju pëlqen me urru ku shkoni ke berberi. Kur mbaroj, u qova, pagova dhe dola.
Çka bana unë kur mbaroj punë berberi?
Kur mbaroj berberi, ju u qut, pagut dhe dolt.
Kur u qova, pagova dhe dola?
Ju u qut, pagut dhe dolt, masi berberi mbaroi me ju qef e me ju rru. Kur u ktheva në dhom, bashkimi ishte ende në shtrat.
Ku ishte bashkimi kur u ktheva në dhom?
Kur u kthyt në dhom, bashkimi ishte ende në shtrat.
Kush ishte ende në shtrat kur u ktheva në dhom?
Bashkimi ishte ende në shtrat kur u kthyt në dhom. Ai flen deri vonë kur na nuk kemi shkollë.
Çka bën ai kur nuk kemi shkollë?
Kur nuk kemi shkollë, ai flen deri vonë.
Deri kur flenaj kur nuk kemi shkoll?
Kur nuk kemi shkoll, ai flen deri vonë. Më pyeti pse ishem qu aq heret, masi sot është shtunde.
Kush më pyeti pse ishem qu aq heret?
Bashkimi ju pyeti pse ishi qu aq heret.
Pse më pyeti bashkimi pse ishim qu aq herët?
Bashkimi ju pyeti pse ishim qu aq herët, mbasi sot është shtunë. I tregova se qeshke berberi, e atëherë më tha se se edhe ai ishte ba për të qef.
Kush i tregoj se kështë qenë ke bërberi?
Ju i tregut se kishi qenë ke bërberi.
Kush me tha se ishte ba për të qef?
Bashkimi ju tha se ishte ba për të qef. I thash të shkon të ke bërberi se nuk ishte shumë i zanon.
Qka i thash unë?
Ju i thash të shkon të ke bërberi.
Pse i thash të shkon të ke bërberi?
Ju i thash të shkon të ke bërberi sepse nuk ishte shumë i zanën.
Kush nuk ishte shumë i zanën?
Berberi nuk ishte shumë i zanën. Por ai tha se do të shkonte të martën.
Kur tha ai se do të shkonte?
Ai tha se do të shkonte të martën. Bashkimit nuk i pëlqen shumë me shkuk i berberi, pra ndej nuk qethet shpesh, qethet një herë në 5-6 javë.
Kujt nuk i pëlqen shumë me shkuk i berberi?
Bashkimit nuk i pëlqen shumë me shkuk i berberi.
Kush qethet një herë në 5-6 javë?
Bashkimi qethet një herë në 5-6 javë.
Seventh part. Homework. Answer the following questions. 1. Sa herë në muaj qetheni? 2. Me ke u taku dje? 3. Kur u vizitu të herën e fundit ke mjeku? 4. Me çka krehen flokët? 5. Sa herë në ditë duhet të lahen dhëmbët? 5. For example, fëmijët lahen prej nanës.
Nana i lan fëmijët.
1. Dhoma pastrohet prej nxënësve. 2. Unë u vizitova për mjekut matë mirë. 3. Ai quhet Agim. 4. Na e takojmë shpesh njani tjetrin. 5. Prej kujt u lezu mësimi? Now listen to the correct answers of the homework. 1. Sa herë në muaj qetheni?
Unë qethem 2 herë në muaj.
2. Me ke u taku dje?
Dje u takova me një shok shkolle.
3. Kur u vizitu të herën e fundit të mjeku?
Unë u vizitova herën e fundit të mjeku 2 javë më parë.
4. Me çka krehen flokët?
Flokët krehen me krahën.
5. Sa herë në ditë duhet të lahen dhëmbët?
Dhëmbët duhet të lahen 2 herë në ditë.
6. Зома пастроват при Нзансвет.
Нзансвет и пастроен ломен.
Штат. Уно визитова при Мекот Матмир.
Мекот Май Мир ме визитай.
Тет. Ай чухат Агим.
А те чуин Агим.
Нанд. Най такоем шпеш, няни тетрин.
На такоем и шпеш.
Зет. Пре куит унедзум сими?
Кушеледзоим симин?
End of lesson 43.